Hej Christian. Vi har kendt hinanden noget tid.
Ja, det kan man sige.
Og har været igennem nogle ting igennem sidste par år her.
Mm.
Og der kom mange drømme igennem hovedet, og mange overraskelser og så videre. Ikke?
Mm.
Der er mange ting, som jeg gerne vil, og der er mange ting, som du gerne vil. Vi er meget forskellige, hver for sig. Ikke?
Mm.
Men der er en ting, vi gerne vil, det er at finde ind til centrum af, hvad Gud han gerne vil med vores liv.
Mm. Yeah. Og det er også derfor, det er så godt at blive ved med at læse i Bibelen. Fordi der får man ligesom en idé om, hvad er Guds formål egentlig for vores liv. Og jo mere jeg læser i Bibelen, så synes jeg, at jeg bliver utrolig glad for, hvad Guds formål var med vores liv. Fordi jeg kan se, at der er rigtig meget med fred. Der er rigtig meget med, at liv skal udfolde sig. Altså Gud er livets Gud, som udfolder ting og skaber nye ting. Så der er sådan nogle grundprincipper, kan man sige, som man ved, det her, det er i hvert fald sådan essentielt nogle ting, der kommer fra Gud. Altså, der er ikke nogen anden, som skaber liv end Gud. Man kan sige, vi mennesker, vi skaber liv, når vi undfanger nye mennesker. Men det er stadigvæk Gud, der står bag livet.
Når man undfanger et barn... Så har man ligesom bare været et redskab. Ja, så sker skabelsen jo bagefter. Det har man jo ikke noget med at gøre, udover at man har krop til.
Ja. Så der er sådan nogle helt grundprincipper, som man læser om i Bibelen og ser, det her, det ønsker Gud for os. Og det befrier os fra vores tanker. Og det synes jeg, det er fedt, at man kan mærke, at det er nogle ting, der befrier. Nogle gange, så kan det godt lige sådan, det her, det er svært. Fordi man har lysten til nogle ting. Men så kan man jo bare sige til Gud, jamen Gud, jeg har en lyst til nogle ting. Jeg kan se, at dit ord siger noget andet. Hjælp mig ud af det. Og det, jeg har oplevet, det er, at Gud han hjælper. Og han hjælper os også til at nå ind i en dybere glæde og en dybere fred, når han hjælper os ud af de ting, som vi gerne vil, som er imod Gud.
Men hvis man starter sådan helt fra bunden af, hvad er din egen baggrund?
Jeg er indremissionsk, eller var indremissionsk, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde mig længere.
Men de har jo ikke nogen medlemmer som sådan. Vel? Er det ikke noget med det?
Nej, men altså man kommer jo i et missionshus.
Men man er ikke medlem. Man er medlem af folkekirken, og så er det ligesom...
Ja, de fleste, de er medlem af folkekirken.
Ja.
Og så... Så kommer man i missionshus. Men ja, det er ligesom min tidlige baggrund, kan man sige. Så har jeg bevæget mig ud i nogle andre kirkemiljøer, og har erfaret, at man kan virkelig blive beriget af at se, hvad andre har fundet ud af. Fordi vi ser ofte Guds ord med forskellige perspektiv, og Guds vilje med forskellige perspektiv.
Sådan supplerer hinanden.
Som kan supplere hinanden. Og som også nogle gange kan hjælpe med at afvikle nogle ting, som vi er lidt rigide i. Det er ofte, eller jeg har nogle gange oplevet, at hvis man kommer til at sidde for fast i en doktrin, som måske er meget rigtig.
Altså en kirkeretning.
Ja, det kan man sige. Eller en bestemt tankemåde, som er inden for en kirkeretning. Så kan det skabe sådan en frygt for, hvad nu hvis jeg kommer ud i noget andet, og det splitter mig fra den her doktrin, eller den her tanke. Men så altså får man sådan en frygt for det ukendte, kan man sige, i de andre kirkeretninger. Jeg tror, man må have så stor tillid til Gud, og til hans ord, at når man går ud og undersøger, hvad nogle andre har fundet ud af, så vil Gud også bevare en.
Ja, så du godt kan møde noget, som, altså, som er anderledes.
Mm.
Men har det ikke også noget med erfaring at gøre, at Guds ord ikke bare er ord, men man så oplever, at det er noget, der er liv bagved, og hvis du har oplevet det, jamen, så har du en tryghed. Eller, der er jo mange mennesker, som render rundt, og som også er kristne, som ikke er trygge. De er jo bange for, om de kommer med på den dag, hvor Jesus han kommer og tilbage, og kommer jeg i himlen den dag, jeg dør, og den tryghed, den oplever du bare, du har.
Jeg har i hvert fald en stor tryghed i, at, at hvis jeg bliver ved med at vandre i den retning, som jeg oplever, at Gud han kalder mig i, så tror jeg ikke, jeg behøver at frygte noget. Jeg er ret sikker på, at det kommer fra min bibellæsning. At jeg har set, hvordan Gud han er barmhjertig imod os. Og hvordan han møder dem, der søger ham. Og leder dem, der søger ham. Altså, han er jo ikke en Gud, der er ligeglad med mennesker. Eller en Gud, der ikke kan vise kærlighed. Altså, det står jo utallige gange. Hvordan Gud søger mennesker ud. Og søger at nå dem. Så hvis det er den Gud, vi tror på. Og det er den Gud, jeg tror på. Den Gud, som sendte sin egen søn for at dø på et kors for vores søn. Altså, så kan man sige, så tror jeg ikke, vi behøver at have særlig stor frygt til, at han ikke vil os det godt. Altså, og når han allerede har ledt os et stykke af vejen, så er han også en Gud, der vil fuldende sit værk.
Jeg vil også gerne finde min plads i det her virvare af mennesker. Der vil jeg også gerne finde min plads. Men der er én ting, og det er, når jeg starter noget, som Gud har bedt mig om at starte, eller Gud starter igennem mig, eller bruger mig til at starte, så er jeg glad for, at han kun har lovet at fuldføre det, som han er med i.
Ja, lige præcis.
Så det er sådan en lille... Okay, men så kan jeg sådan være lidt mere tryg, kan man sige, ikke? Så når man skændes med sin kone eller et eller andet, så kommer man til at sige noget, så er det rart nok, at han ikke fuldfører det også, kan man sige. Der står jo nogle steder i Bibelen, at det er Gud, der omvender os. At det er Gud, der ligesom handler på det her. Altså sådan som jeg ser mit liv som kristen, og som jeg ser også mig selv som værende en åndsfyldt kristen. Jeg føler også, at Gud taler til mig om nogle ting, som jeg skal gøre nogle gange. Ikke? Johannes Døberen i sin tid, der var en lang tørkeperiode i Israel, hvor der ikke har været nogen profeter i lang tid. Og så fremstod Johannes Døberen lige pludselig. Og han sagde til folk, han mødte, de var jo ikke kristne, for det var før den nye pagt trådte i kraft. Men det var til almindelige mennesker, han tror også, at han sagde det, omvend jer, fordi Guds rige kommer nær. Og det var det, han forkyndte. Så kom Jesus en dag, blev døbt af ham, og så trådte han frem og sagde til ham, at det var dig, der skulle døbe mig i stedet for, sagde han så. Men for at ordet det bliver fuldbyrdet, og det vil så sige, at det gamle testamente, det vidner jo om Jesus, der kom en gang. At det er ligesom at det lys, man skal se det i, som jeg ser det. Men så sagde han, du skal døbe mig, sagde Jesus. Så døbte han ham. Og fra dag af, der forkyndte Jesus også det samme. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og der oplever jeg mange gange, at mennesker, de og kristne, at hvis I ikke omvender jer, så kommer jeg efter jer. Jeg tror, det der er hovedessensen i, det er at omvende sig. Det er selve grundlaget for, at Gud kan skabe en ny samvittighed i mit liv. Giv mig et nyt hjerte. Det er, at han gør mig opmærksom på nogle ting i mit liv, som han ikke kan acceptere i mit liv, hvis han skal have fællesskab med mig. Det er ligesom synden, der holder mig adskilt fra Gud. At for at han kan handle i mit liv, så skal han have min accept. Fordi det er mit liv, det foregår i. Og så er det, jeg omvender mig med en beslutning. Jeg omvender mig med en beslutning. Og den beslutning handler Gud på. Og så er det faktisk ham, der går ind og omvender mig. Det er sådan, jeg ser det. For der står nogle steder i både det gamle og det nye testamente, at Gud går ind og omvender sit folk. Men der står også, at de har taget en beslutning om at lade ham gøre det. Så han gør det ikke bare uden deres beslutning. Og det vil så sige, at hvis det her det er rigtigt, jamen så kan det godt være, hvis jeg ikke omvender mig, at der så venter en dom. Fordi så skal jeg prøve på at leve op til en masse krav. Gud, her er jeg. Prøv at se en masse gode ting, jeg gør. Nu må du da give mig det der. Altså, hold op, er det fantastisk. Eller at jeg bare, hvis jeg går ind og så siger, hvad er grundlaget i det her ord? Hvad er det, jeg læser om? Jamen, det er jo, at Bibelen, sådan som jeg ser det, der står om det gamle testamente, om det nye testamente. Det gamle testamente, som vi talte om før, det peger hen, alt sammen hen imod, Jesus skal komme en dag. Men hvorfor? Jamen, det er jo ligesom, som jeg ser det, så er det ligesom om, at hvis min far har skrevet testamente, så træder det jo først i kraft på det øjeblik, hvor han dør. Og så står jeg jo som arving i hans testamente, fordi jeg er hans barn. Men det træder først i kraft, når han dør. Når han dør, så kommer advokaten ud til mig. Banker på døren. Via et brev eller noget andet. Og siger, du står i det her testamente. Vil du arve din far? Og der kan jeg afskrive mig min arv. Og så sige, nej, jeg vil hellere prøve på at gøre mig fortjent til den. Det kan man ikke. Og så her har vi forskellen faktisk på det nye og det gamle testamente. Det gamle testamente, det var der, hvor Gud skrev, hvem der skal arve hvad. Men han var ikke død endnu. Gud kommer herned på jorden som et menneske, viser os, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal forholde os til det ene og det andet. Og Jesus har i flere omgange, sådan som jeg læser i den nye testamente, i evangelierne, accepteret, at folk kaldte ham Gud. Tilbad ham. Han tog imod tilbedelsen. Men hele det der med, at han vandrede hernede og sagde, og det har Gud jo aldrig gjort før på den måde, simpelthen, nu viser jeg jer. Og så tog han straffen for vores synder på korset. Men det, der er det vigtigste på det kors der, det var, at han døde. Fordi så trådte testamentet i kraft. Det blev retskyldigt. Og så skulle Guds børn, så nu har Guds børn mulighed for at arve Guds rige. Så kom Helligånden ud, blev sendt ud, og banker på vores dør, og siger, undskyld, din skaber er død, kan man sige. Nu har du muligheden for at arve hans rige. Og det var så fantastisk, at han opstod 3 dage efter, men det var så lige en streg i regningen. Det er ikke det, man oplever sådan lige. Hvis man... Men han opstod bagefter, og kommer ned til os som Helligånden, ikke? Og så siger han, nu står du altså i det her testamente, vil du arve mig? Og der oplever jeg, der er mange kristne, der siger, nej, jeg vil ikke modtage den arv, fordi der er sikkert noget andet skjult i det og sådan noget. Hvad er han ude på? Eller hvis man ikke har den der selvtillid, eller selvværd, der ligesom kan sige, den her gratis gave kan jeg godt tage imod. Ja, ikke? Den tør jeg godt at tage imod.
Ja.
Men nej, jeg vil hellere gøre mig fortjent til mig. Så jeg finder en meget indviklet måde, hvordan jeg kan opfylde Guds ord på.
Ja.
Nu finder jeg en meget indviklet måde. Jeg lever op til en masse krav. Og så på den måde får jeg Guds opmærksomhed. Men det, at jeg står i det her testamente, og Gud tilbyder mig og adopterer mig, der står Jesus, han er vejen, sandheden og livet. Så ingen kommer til faderen uden igennem mig. Sådan som jeg læser det skriftsted. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen får Gud som far uden igennem mig. Er det helt ved siden af?
Nej, det er jo da fuldstændig rigtigt.
Ja, du kan ikke
det
få
står
Gud.
I Bibelen.
Jeg tror jo på, at Jesus er Gud, der kom ned, og så blev han et med sit folk. Der er ingen undskyldning. Nu har han været prøvet i alting ligesom os. Og så siger han sådan her, gør sådan her. Når I står i den situation, så gør sådan. Og så gør sådan. Jeg tror på, at Jesus er Gud. Og for at leve på jorden, så bliver Gud nødt til at have en krop. Derefter kom han som Helligånden, fordi han tager bolig i os. Så bliver han nødt til at være en ånd. Så tager han bolig i os, så er han selvfølgelig en ånd. Men Gud ønsker at være vores far. Og det er det, der er hele målet med det. Der er mange, der kalder det der en treenighed osv. Det forvirrer mange. Men jeg kan godt se, at Jesus er den krop, som simpelthen blev nødt til. Nu lever jeg som et menneske. Nu har jeg et forbillede. Og han var det mest ydmyge menneske på jorden. Og der tænker jeg bare på, at fantastisk, Og det er igen et forbillede. Tænk at kunne leve på den her jord som kristen. Og så bare fylde den plads ud, som jeg er skabt til. Mm. Altså, jeg udfylder bare den her plads, fordi det er det Gud, han har bestemt mig til.
Mm.
Fantastisk. Mm. At kunne leve det liv, ikke?
Ja. Jeg har et bibelsted fra Efeserne, jeg rigtig godt kan lide. Også lidt i forhold til den der, hvis man kan kalde det, frelsesvej. Der står, for at den noget er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen kan have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og det minder mig om, at Gud har selvfølgelig skabt os til gode gerninger. Men det er ikke dem, der frelser os. Fordi det er egentlig en gave, vi har fået af Gud. Og vi kan jo ikke få en gave ved at gøre os fortjent til den. Gaver, det er noget, man får, fordi at den, der giver den, gerne vil give den.
Ser du dig selv som en åndsfyldt kristen?
Ja.
Okay. Synder du?
Jeg falder jer til i synd.
Hvad gør du så, når du falder i synd? Hvordan, jeg vil ikke sige, hvordan selvfølgelig. Ræk hænderne op, alle dem, der har den her. Altså, det er jo ikke det. Men nu skal jeg ikke lede dig ud på en afvej. Men hvad gør du, når du ligesom oplever, at der er noget, der kulminerer? Fordi jeg kan huske, vi snakker om det på den tidspunkt. Og det var, at man omvendte sig, Gud handler på min beslutning. Mm. Og så går han faktisk ind og omvender os. Mm. I handling.
Ja.
Ikke? Det er Gud, der omvender os, ved at han skaber det, han nævner.
Mm.
Men han spørger os om lov først. Og der kræver det en beslutning fra min side af, at jeg omvender mig med beslutning. Gud går ind og omvender mig med handling.
Mm. Ja. Altså, det står jo i Ordsprogenes bog, at den retfærdige, når han synder, eller falder i synd, så rejser han sig igen. Han kan falde 7 gange, eller hvor mange gange det skal være, men han rejser sig igen bagefter.
Mm.
Hvorimod den uretfærdige, han synder, og så bliver han bare i sølet. Mm. Så det handler jo først og fremmest om, at man skal rejse sig igen.
Mm.
Men netop som du siger, så er det noget, vi gør i Guds kraft.
Mm.
Altså, så det, forskellen ligger helt principielt i, at man rejser sig igen. Og det har lagt meget stærkt på sinde for mig, at når jeg falder i synd, så skal jeg ikke blive liggende. Jeg skal så hurtigt som muligt, jeg indser, hvad det er, jeg har gang i. Så skal jeg rejse mig igen.
Hvad gør man? Hvad gør du så?
Jamen, efter vi har snakket sammen, så er jeg jo egentlig bare begyndt sådan set bare at sige, Gud, jeg omvender mig for det her. Det her, det er ikke din vilje, og det er ikke det, jeg ønsker. Jeg ønsker din vilje ind over mit liv.
Hmm.
Og så oplever jeg, at min lyst til det falder til jorden. Altså, nogle gange så har det været irritation eller andre ting.
Mm.
Og det kan godt være lidt svært at komme ud af en irritation, fordi den sidder bare i kroppen. Altså, men når jeg så siger, Gud, nu omvender jeg mig for det her, så snart jeg selvfølgelig bliver mindet om, åh, det her det er vist ikke helt rigtigt, så falder det til jorden.
Mm.
Der kan godt stadigvæk sidde noget af det i kroppen på en eller anden måde. Jeg ved, Gud, han vil helbrede det over tid. Men jeg handler ikke på den irritation, eller hvad det nu er, der sidder i mig.
Mm.
Fordi nu har jeg sagt til Gud, at jeg omvender mig, og så giver han mig kraften.
Mm. Der var en af de ting, der provokerede mig, dengang jeg var helt ny kristen. Og det var, når Gud han talte, så viskede han. Men når Satan kom og fristede os, så råbte det bare ud. Ikke? Og så sagde jeg, kan de der to ikke bytte plads? Så når jeg oplevede fristelsen, det bare blev væsket. Og når Gud så bare talte, at det er det, jeg vil gøre med dit liv. Og der har jeg altså nogle gange oplevet, at jeg er ikke i tvivl om, hvad Gud han vil.
Mm.
Jeg kunne også huske en gang, der lagde jeg hænderne på mit hoved. Jeg havde hørt sådan en ting, at der var 80% af vores hjerne, vi ikke brugte. Mm. Så begyndte jeg at lægge hænderne på mit hoved, og så sagde jeg vil sige, at de der 80% af min hjerne, at de bare må komme i Guds tjeneste. Og det oplever jeg også, at Gud handler på.
Mm.
Altså jeg oplever, at Gud han handler på rigtig mange beslutninger. Hvor man ligesom lægger tingene over til ham.
Mm.
Og specielt der, hvor han peger på noget i mit liv. Hvor han siger, Ole, det her, det gør simpelthen, at jeg ikke kan bruge dig maksimalt. Så i stedet for at gå ind i en kamp om at få ret, jamen så bare sige, det omvender jeg mig fra. Mm. Over for Gud, i Jesu navn, jeg bekender det her som værende en søn. Jeg omvender mig fra det her i Jesu navn. Mm. Og der oplever jeg, at Gud han forvandler mig. Nogle ting sker hurtigere. Andre ting, det sker over en proces, over en længere tid. Mm. Men det vigtige er, at der er handling bag ordene. Mm. Så når jeg omvender mig med min beslutning, fordi Gud har taget et initiativ om at pege på noget i mit liv, så er der handling bag ved ordene, fordi Gud går ind og laver handlingen i mit liv, mm. og justerer og omvender mig.
Mm. Når jeg kigger i Bibelen og læser om åndens frugter, hvordan der står, at det er mildhed og tålmodighed og kærlighed og fred og alle de her gode ting, venskaber. Altså, det var, når jeg tænker over de ting, så er det jo ting, som jeg virkelig ønsker ind over mit liv. Fordi jeg ved, at de hver især giver et rigtig godt liv. Altså, bare ting sådan rent naturligt. Hvis de her ting fylder vores liv, jamen så er det da klart, at vi er glade. Så er det klart, at vi har en fred ind over os. Så når du siger, at det evige liv begynder nu, så kan jeg se så meget, hvordan det evige liv, det er værd at få fat i nu. Mm. Der er der ingen grund til at leve et liv i bitterhed, eller leve et liv i vrede. Altså, det er der ingen, der ønsker.
Nej.
Hvorfor skulle vi ikke bare omvende os til Guds vilje, som er god for os? Altså,
jamen rent faktisk, så møder jeg faktisk folk, kristne, som går rundt i bitterhed og peger fingre af andre. Altså gør de der, fordi de er bedre og sådan noget. På mange måder, så går de faktisk rundt. Ja, men den dag vi kommer op i himlen, så oplever vi, det hele er i orden. Og så spørger jeg så bare, er det så på det tidspunkt, man så siger, tak død, fordi du forvandlede mig? Eller hvad? Man kan så sige, altså jeg ønsker at sige, tak Jesus, fordi du forvandlede mig.
Mm.
At det sker nu. At der så sker en dødsproces, når jeg tager en beslutning om, at jeg gider ikke at være grådig mere. Jeg gider ikke at se porno på nettet mere. Jeg gider ikke at være begærlig mere. Jeg gider ikke alle de der ting. Men når Gud går ind og omvender de der ting, og går ind og handler og forvandler det, så skaber det jo en sorg i mit liv, for det er jo en god ven, jeg har haft i mange år.
Ja.
Ikke? Og det er noget, jeg ved jo, jeg kender det jo. Jamen, kom dog herover. Mm. Nej, jeg kender det, men det herover, det kender jeg, så der går jeg over igen. Jeg tror også, det er det, der står, når Jesus han siger, tag dit kors op hver dag, når du følger mig. Skal du ikke en hver, som ikke tager sit kors op hver dag, kan ikke følge mig. Mm. En hver, som der står også en anden sted, en hver, som mister sit liv for min skyld, vil vinde det evige liv, ikke? Mm. En hver, som vil beholde sit liv nu, altså sin, det kunne være sin ret til at begå synd. Ja, det er rigtigt, du har en fri vilje.
Mm.
Jamen, så handler Gud ikke på den beslutning, så vil han ikke forvandle dig.
Mm.
Så vil den fejl, den vil blive ved med at splitte dig fra Gud. Men hvis jeg ligesom i omvendelsens princip, når Gud han siger, at Jesus siger, prædiket omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær, så oplever jeg bare, yes. Og det gør jeg ud fra et eneste motiv. Det er, fordi jeg har oplevet det før. Første gang, at det her det blev sat op, så oplever jeg bare, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Åh nej, jeg bliver nødt til at omvende mig. Jeg tror, jeg er 11 nu. Men det, jeg oplevede, det var, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Nu er muligheden der. Fordi jeg kender det i min beslutning. Jeg har prøvet det før. Så siger jeg, at jeg omvender mig.
Mm.
Så handler Gud på min beslutning, og reelt går ind og omvender mig. I handling. Mm. Og det oplever jeg som en sorg, fordi det er en dødsproces, der træder i kraft. Det føles ikke godt. Men jeg ved, at den prøvelse, som jeg står i nu her, den sorg, jeg oplever, at det er fordi Gud er ved at arbejde med mit liv.
Ja. Det kræver, at man ser fremad, og husker på, at den sorg, man føler i øjeblikket, den kommer til at så mere glæde og mere fred i ens liv, end sorgens dybde lige nu.
Ja. Det er fordi Gud han tager et dybere spadestik. Fordi jeg vil jo gerne have det her til livs, for jeg vil gerne have fællesskab med Gud.
Mm.
Jeg vil gerne have, at det ikke er forgæves, det Jesus han gjorde for mig. Så jeg tager den her beslutning. Gud, det er for dyrbart, det du har her. Jeg vil gerne have fat i det. Og så er det den der, der opstår en lidt kamp der. Jamen, hvis jeg går ind og velsigner dig nu, Ole, det er så en anden karakter, en anden del af den her. Det er min karakter. Den præger sig også af, at jeg ønsker at velsigne dig, Ole. Men jeg ved også, at hvis jeg velsigner dig, og der så står en Rolls Royce ude i garagen her om kvarter, så ved jeg også godt, at så kommer jeg ikke til at stå på førstepladsen i dit liv mere. Og der tænker jeg bare, at det at kunne blive velsignet af Gud, og så samtidig have Gud på førstepladsen, det kræver karakter. Hvor skabes den karakter?
Det skabes i prøvelsen.
I prøvelsen. Mm. Hvad er prøvelsen egentlig? Hvad er det egentlig, det gør godt for os i livet? Det gør, at man gør op med de der synder i ens liv, som adskiller mig fra Gud. Jamen, så er det så nogen, der siger, jamen evangeliet, det er jo en gratis gave. Det er ufortjent. Ikke? Det er ufortjent. Jamen, når du så skal gå ind og omvende for dine synder, jamen, skal du så ikke gøre noget for at få det der, så er det ikke noget mere. Det er ufortjente. Men der er det så en ting, som en af de ting, jeg har set, og det er, at når jeg går ind og omvender mig, når Gud peger på noget i mit liv, jeg går ind og sætter navn på det, jeg gør her. Det er en synd. Jeg omvender mig i Jesu navn. Når jeg gør det, så handler Gud på min beslutning og går ind og omvender mig i praksis. Og den handling, der sker der, det er en gratis gave, fordi jeg står i Guds testamente, jeg er et Guds barn. Han ser mig igennem Jesus, han ser mig som ren, fordi Jesus var ren. Og i det øjeblik, at jeg træder ind i det her, og Gud handler på det her, så skal jeg ikke først bede 5 gange om dagen. Jeg skal ikke først bede i 24 gange 40 dage. Jeg skal ikke først. Så bliver man ydmyg i hjertet. Jeg oplevede et skriftsted på et tidspunkt. Undskyld, hvis jeg citerer forkert, men det er sådan ud fra hukommelsen. Det er med Guds rige ligesom med en købmand. Var det ikke sådan, det var? Som jo, søgte efter skønne perler. Var det ikke sådan? Og da han fandt en meget, meget skøn perle, så gik han ind og solgte alt, hvad han havde, for at få den. Og der er der mange, der har sagt til mig, Ole, så hvis du går hen og bare sælger alt, hvad du har, og giver dig hen til Gud, så vil du få den perle. Og der var det Gud, han viste mig faktisk det omvendte. Han sagde, Ole, jeg har fundet dig. Og jeg gik hen og solgte alt, hvad jeg havde. Det var det, han gjorde i Jesus. Og han gav afkald på alle åndens gaver, åndens frugt og alt, hvad der er derinde. Hele himlen, det gav han afkald på. Og han gav afkald på sit eget liv. For at få fællesskab med mig. Det vil sige, at han værdsætter mig som ene menneske. At han gav afkald på alt for at få fællesskab med hver enkelt af os. Så har jeg lyst til lige pludselig at sige, Gud, værsgo, den må du gerne få. Hvis du peger på noget i mit liv, det der, det gider jeg ikke mere. Så er det ligesom om, det er det, du gav afkald på. Fint. Jeg stoler på, at du tager hånd om mit liv. Skridt for skridt. Vi tager et skridt i gang, og dit ord er som at lygte for min fod, og hele balladen.
Yeah.
Altså, når jeg ser det her, så oplever jeg jo ikke, der er mange mennesker, som siger, nej, jeg vil ikke være kristen, for der er alt for mange krav. Men lige pludselig så oplever jeg en masse løfter, som bare strømmer mig i møde, og det er det, jeg oplever i den her tid. Der er en masse løfter, der strømmer mig i møde. For eksempel de 10 bud, du må ikke, du skal, og så videre. Der oplever jeg lige pludselig, at Gud han vender den om, og så siger, hvis du lader mig komme ind i dit liv, og du vil lade mig forme dit liv, hvis du vil omvende dig, når jeg peger på noget i dit liv, så vil jeg gå ind og lave den reelle handling og omvende dig. Hvis du vil lade mig gøre det, hvis du vil være lydig imod mig, hvis du vil overgive dig til mig og stole på mig, så vil jeg love dig, at jeg vil ikke bryde de her ting imod dig. Så bliver de 10 bud, at Gud han siger, det vil jeg ikke gøre mod, det vil jeg ikke gøre mod, det vil jeg ikke gøre mod dig. Han har lov til at gøre det, men det er nogle løfter, han giver det. Og det er lidt på samme måde, som hvis, hvis jeg har en baby, en lille baby i hånden, så, jamen, så lægger jeg en utrolig værdi i den baby, ikke? Og det stiller nogle krav til mig. Selvom jeg egentlig godt havde, ups, det må du undskylde, ned på asfalten og op igen.
Åh, man.
Jeg tror, det er den måde, Gud han ser på os. Og han bliver ked af os, når vi bliver ved med at holde fast i det, som bliver ved med at trække os væk fra ham i fællesskab. Mm. Lidt det samme som Adam og Eva i haven der, hvor de har spist den forbudte frugt, og vi vil selv have lov til at kende forskellen på godt og ondt, og vi vil selv bestemme forskellen, og hvad der er godt og ondt, og så videre, ikke? Og nu er vi selv og uden Gud, og så videre, og så lige pludselig så de konsekvensen, og det var, at lige pludselig gemte de sig for Gud, bag ved et fint træ, eller et fint blad, eller, og de prøvede på, og de så, de var nøgne, og Gud kunne se dem nøgne, og så videre, ikke? Og Gud, han ledte efter dem, ikke? Men det der, når man går ind i den der omvendelsesproces, og har de der omvendelsens principper, og det er der mange kirker, de er bange for at snakke om det her, fordi synd og omvendelse, det skræmmer jo folk væk. Fordi så, og det er jo ikke evangeliet mere, fordi så stiller man pludselig krav til folk. Men Gud, han stiller krav til os. Jesus stiller krav til os. Og det er, når vi er i det her, når vi gør det her gentagne gang, vi bliver nødt til at kalde det ved navns nævnelse, det her, det er hans synd. Jeg omvender mig fra det i Jesu navn. Og på den vilje, min frivillige beslutning, så handler Gud på den beslutning og går ind og reelt laver omvendelsen i mit liv.
Det er jo børn, jeg arbejder med.
Ja, og du er pædagog?
Medhjælper.
Medhjælper, pædagog, medhjælper. Okay.
Og hvis der er nogle børn, der lige gør et eller andet, som det er bare ikke en god idé, så kan man godt blive lidt irriteret på den. Man er frustreret. Og så det der med og omvende sig fra den irritation, fordi i virkeligheden, det børn har brug for, det er, at de har brug for kærlighed. Mm. Og de har brug for, at man opdrager dem i kærlighed. Mm. De har ikke brug for, at man opdrager dem i frustration og i irritation, fordi så bliver det altså en anden opdragelse. Mm. Det er helt sikkert. Og jeg oplever, at når jeg opdrager dem i kærlighed, så forstår de opdragelsen, fordi den bliver naturlig for dem. Ja. Hvis jeg opdrager dem i frustration og i irritation, så skaber det mere frygt i den. Det skaber uvished om hvad det egentlig er, jeg ønsker af den. Ja. Og så begyndte jeg en periode bare, så snart jeg fandt ud af, at der var noget, der var galt, så sagde jeg til mig selv, så sagde jeg til Gud, jeg omvender mig fra det her. Og til at starte med, så skete det vel egentlig først, da jeg kom ud af institutionen. Og sådan havde tid til at være mig selv, og det var sådan flere timer efter, at det egentlig var. Men det var godt, at jeg gjorde det, fordi langsomt så var det ligesom om, det skete hurtigere og hurtigere. Ja. Og efterhånden så kan jeg begynde at omvende mig midt i min irritation med børnene. Og det er jo også fordi, jeg gør prisen op med mig selv. Hvad er det, jeg får ud af at omvende mig her? Og der står jo omkring efterfølgelse, at det virker lidt ligesom en bygherre, der gerne vil bygge et tårn. Og før han bygger tårnet, så er det en god idé at gøre prisen op med sig selv. Ja. Er det det, jeg vil? Hmm. For ellers så ender man med et halvgjort tårn. Hmm. Også hvis man slet ikke har pengene til tårnet i det hele taget. Ja. Men altså heldigvis, så giver Gud os penge til at bygge det her
tårn. Og så er vi tilbage til der, hvor vi startede. At Gud, han vil, at det han starter,
ja,
at det vil han også fuldføre, hvis vi lader ham gøre det i processen.
Ja. Og det er jo det, jeg oplever med den her irritation, at pludselig, så er det noget, jeg kan omvende mig fra lige med det samme, i stedet for noget, jeg kunne omvende mig fra flere timer efter. Altså.
Ja.
Og det er fordi, jeg er blevet ved med at omvende mig fra det. På det tidspunkt, hvor jeg opdager, at det er forkert, omvender jeg mig fra det. Det var så først timer efter til at starte med. Men nu er det med det samme nærmest. Og jeg har gjort prisen op med mig, fordi jeg ved, at for det første for de her børn, så skaber det nogle meget bedre og velbalancerede børn, at jeg opdrager dem på en god og kærlig måde. Hvor jeg har omsorg både for dem, der skader de andre, og for dem, der bliver skadet, hvis man kan sige det på den måde.
Så deres konflikt er indbyrdes?
Ja, det kan man sige. Hvis det er en konflikt, som de har indbyrdes, at jeg så ikke går hen og, lad os sige, i et helt grelt tilfælde, som ikke sker, så går jeg hen og slår det barn, som, som har gjort noget forkert. Hmm. Altså, fordi det barn kan jo ikke forstå, hvorfor jeg slår det.
Ved du, hvad for billede jeg ser lige nu, når du siger det der?
Nej.
Jeg ser dig stå i en børnehave, ikke? Og så er der bare to børn, der er så destruktive mod hinanden. Og så går du hen og siger, så stopper du. Du tager dem i hver sin side, og så sætter jeg dig ind i det ene rum, og dig ind i det andet rum. Nogle gange, så når vi kristne, vi har så meget med at pege fingre af hinanden, mm. og gøre hinanden forkerte. Og nogle gange kommer vi op og slås, at vi faktisk er ved at ødelægge hinanden. Så ser jeg nogle gange Gud, han kommer hen og tager os i kravetøjet. Så siger jeg, nu flytter jeg dig over i den her kirkeretning, og nu flytter jeg dig over i den her kirkeretning. Kan I så, og så kan I, og du har brug for den her opdragelse, og du har brug for den her opdragelse.
Ja,
nu har vi, nu har vi lige pludselig fået løst, hvorfor er kirkeretningerne, de er der, det eksisterer. Dem herovre, de er lidt for rapkæftet, så de kommer over i Pinsekirken. Og dem derovre, de er lidt for selvfordømmende, så de skal have en opdragelse for dem over i Indre Mission, og så kommer vi...
Jeg skal ikke kunne sige, at det er Guds fulde plan med det, men det kunne da godt lyde som om, at det var... der var et eller andet. Men det der med at gøre prisen op for sig selv, for i virkeligheden, så er der jo ingen af os, der ønsker at leve et liv i frustration. At leve et liv i had til andre mennesker, og leve et liv i desperation, hvor vi søger den første og den hurtigste løsning, som aldrig... Vi ved godt, på længere sigt kommer den her løsning ikke til at tilfredsstille noget som helst, men den kan lige stille nogle smerter. Det er jo ikke det, vi ønsker. Og det tror jeg, alle mennesker godt kan mærke ned i sig selv. Altså... dybest ind, så er der jo ingen, der ønsker bare at dope sin egen smerte. Man har jo da lyst til at løse det.
Nej, for hvis du doper dine smerter, og du ikke kan føle smerten, så kan du heller ikke føle glæden, uden at reelt fjerne smertens årsag.
Mm.
Og det kan man også snakke om i Guds rige, at der er Gud jo helhjertet. Mm. At når vi har et symptom i vores liv, ligesom der står i Bibelen, at hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, hvis han forsynder sig imod mig? Jamen, er syv gange nok? Er syv gange, syv gange, syv gange, syv gange, syv gange, syv gange, ikke? Det er slet ikke nok. Vi skal simpelthen tilgive. Altså, vi bliver nødt til at de der beslutninger, tilgivelse, omvendelse, det er ikke for at fordømme os. Det er, hvis I ikke gør det, så kan jeg ikke forvandle. Jeg kan ikke gribe ind. Jeg kan ikke gå ind og fjerne problemet. For jeg handler ikke imod jeres beslutning. Det er, at jeg har jo skabt dig, Christian. Det er dit liv. Du er forvalter over dit liv.
Mm.
Det er dit liv. Hvis du vil give mig dit liv tilbage igen, så vil jeg gerne tage imod det, siger Gud.
Mm.
Og det er et frit valg.
Mm. Og så vil han forvandle det til et liv, som...
hvis du giver ham lov i omvendelsen.
Mm.
I den proces. Og når du giver ham lov, så oplever du en dødsproces, og den er ikke rar. Mm. Så oplever du en sorg, og den tror jeg, at det er der, angeren kommer ind.
Mm.
Der, hvor man virkelig oplever en sorg over den proces, som der står om det gamle testament og det nye testament, man oplever en sorg og anger. Det er først der, den ægte sorg kommer ind. Det er der, når man oplever, at man tager sit kors op og faktisk mister sit liv for Jesus.
Mm. Men altså, de fleste, der har prøvet at lade være med at tage en hovedpinepille en gang, hvor de har hovedpine, har nok mærket en vis smerte over det.
Ja.
Ja,
det kunne være, det er hovedpinepillen, der er årsagen til, at de har hovedpine.
der er jo for eksempel træve, hvor der står, at en af bivirkningerne ved det træve er, at den kan give hovedpine. Ja.
Smart. God forretningsmodel.
Så, ja. Da jeg har læst bivirkningerne ved at tage en træve, så stoppede jeg med at tage træve.
Hmm.
Jeg har taget én træve i mit liv.
Ja.
Det kunne jeg ikke leve med. Hold da op, mand.
Ja.
Det er da også meget interessant, hvis man lige snakker om hovedpine, at også som et billede.
Mm.
Det er jo meget hovedpine, som har en årsag. Og hvorfor så ikke bare finde ud af årsagen? Fordi så kan man komme udenom mange hovedpiner.
Ja.
I stedet for at tage de der piller, som man kan komme af med den enkelte hovedpine, men i længden så får man så smadret sine nyrer eller et eller andet som... så er en bivirkning ved, at man tager alt det.
Eller får mavesår.
Ja.
Ja.
Sådan er det jo også med synden. Altså, den virker smertestillende
ja.
På en eller anden måde
ja.
I øjeblikket.
Ja.
Men der er bare en masse bivirkninger.
Ja.
Og de bivirkninger...
Og der er mange piller imod den bivirkning.
Ja, og så kan man tage piller imod bivirkningen, ja. Og så til sidst så hver morgen, så sidder man så med sådan en morgenmadskål fyldt med piller, og det var så hele ens morgenmad.
Det er ikke den måde, man skal behandle synd i sit liv.
Nej.
Det er det ikke. Vi skal lade Gud handle på vores beslutning. Jeg kommer jo til at tænke på det der med den proces, der sker på et skriftsted, hvor jeg mener, det er Peter, 1. Peters brev, jeg kan ikke huske det. Men jeg kan bare huske det der skriftsted. Jeg prøver på at citere det så godt, som jeg kan, fra min hukommelse. Mine børn, jeg ønsker, at I skal være glade, når I kommer ud for alle mulige slags prøvelser.
Mm.
Så I også kan glædes den dag, Jesu herlighed åbenbarer sig i.
Mm.
At det der med at glæde sig i prøvelse, altså glæde sig, når man, der kan man sige, den der omvendelsesproces, når Gud så går ind og reelt omvender os.
Mm.
Og så starter der en dødsproces. Den del af mig dør. Og jeg bliver ked af det. Jeg oplever anger. Jeg oplever også smerte. Og det skal jeg glæde mig i, det der.
Mm.
Den proces. Fordi jeg også kan, fordi jeg endnu mere kan glæde mig den dag, hans herlighed åbenbares.
Mm.
Og der har jeg hørt en anden udlægning, som sagde, jamen vi skal glæde os i prøvelser og lide for ham. For den dag, han kommer i skyen og henter os hjem, så bliver vi glade. Men jeg oplever, at Gud han talte til mig på et tidspunkt. At når Gud han vil forvandle mig, han peger på noget i mit liv. Jeg giver ham lov, jeg omvender mig fra det der. Han gerne vil forvandle mit liv. Han går ind og gør det, han omvender mig. Han skaber en dødsproces, så det der, han ikke bryder sig om, det dør i mit liv på min egen viljes beslutning. Og jeg oplever den sorg. Og når det så er, jeg kommer ud på den anden side, så åbenbares hans herlighed i mit ansigt. Så når jeg går ud og kigger på spejlet, så ser jeg Jesus.
Mm.
Det er det, jeg tror, der sker.
Mm.
Så den glæd jeg i prøvelsen. Hvorfor? Specielt den Gud, han har skabt i vores liv.
Mm.
Fordi når han kommer ind og forvandler noget i vores liv, og det gør ondt, så skal vi glæde os, fordi der er ved at ske en proces, hvor vi kan glæde os endnu mere. Hvad står der? Når hans herlighed åbenbares i mig. Så jeg kommer til at ligne Jesus mere. Men der er bare én ting i den her proces med helliggørelse, som jeg synes er utrolig vigtig, at slå en stor tyk streg under. Og det er, fra første øjeblik, hvor jeg gik ind i det her liv, der var jeg et Guds barn. Arving til det hele. Og Gud, han handler i mit liv. Jeg lader ham gøre det. Hvis jeg ikke lader ham gøre det, så kan det godt være, at jeg glider ud af det igen. Det er en anden sag. Men så er det op til Gud at dømme. Så skal jeg prøve at gøre mig fortjent til at komme op til Guds herlighed. Det kan man ikke. Men selve det der med, jeg var, for det øjeblik, jeg blev adopteret, der voksede jeg op og bliver en kristen.
Mm.
Og det her, det er med til at gøre mig til en fuldvoksen kristen, tror jeg. Det her med omvendelse. Man er, man tager selv ansvar for sit synd ved at sige, Gud, du må gerne handle på det. Det du peger på, han handler. Så det er ikke noget, jeg er sådan først, når du så kommer om på den anden side, du er heldig nok, så er du klar til at komme i himlen.
Mm.
Og ellers ryger du i helvede. Ikke? Det er ikke sådan noget, det er. Det er simpelthen, jeg er adopteret fra starten af, så starter helliggørelsesprocessen. Og jeg ved godt, at den der omvendelse, man bliver døbt i ånden, og i den der proces, man bliver døbt i ånden, som jeg oplever det, der bliver man frigjort fra en masse ting.
Mm.
Som pludselig giver slip. Men man oplever stadigvæk, at der er nogle efterlevninger. Altså man dumper, man falder osv. Men når Gud så peger på noget i den proces, så handler han på det.
Jeg synes jo, det var lige lidt sjovt det der med, at du sagde, så så du Jesus i spejlet.
Ja.
Der er sådan i 2. Korintherbrev, et skriftet, og det er lidt i forlængelse af, hvordan der skinnede en vis herlighed over Moses, da han havde set Gud. Men vi ved også, at der hvor Guds ånd regerer, der er der frihed. Så står der, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Og det er jo det der med, at vi bliver den her omvendelse, og så begynder vi at se mere og mere, hvordan Jesus han åbenbarer sig i os. Men så står der også, at vi skal forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Så vi kan også vide, okay, jeg er kommet så vidt. Gud, han har videre planer for mig, fordi det stopper ikke her. Og jo hurtigere vi lader ham gøre den her dødsproces i os, jo større herlighed vil han også kunne nå og spejle ind over vores liv. Der bliver det rigtig interessant, når vi begynder at lære det videre. Fordi så er vi allerede i gang med at kunne lave discipleskab, fordi vi har allerede selv Jesus lagt i os.
Så er vi over i det skriftsted. Jeg nævner det ofte i den her, at når jeg er lydig mod det små, så bliver jeg sat over mere.
Ja.
Det vil sige, så skal jeg pludselig tage ansvar for nogle børn, eller hvad, i Guds rige.
Ja.
Det kunne jo være det.
Og det er derfor, jeg synes, det er så fedt, når vi gør det her i vores eget liv. Fordi, hvem siger ikke, at Gud så har nogen, der desperat hungrer efter en, som allerede er i gang, sådan at de kan blive hjulpet videre. Jeg er sikker på, at stort set alle troende i hele Danmark kender nogen, for hvem deres hjælp vil gøre en verden til forskel i de her menneskers liv, som de kender. Og hvis vi blot var villige til at sige, okay Gud, du har ført mig så vidt her, jeg tager nogle andre med på rejsen. Og der kan man jo selvfølgelig starte med dem, som gerne vil. Altså, det er jo da altid det nemmeste sted at starte. Men at vi er villige til at se hinanden og træde ud over vores egen lille sfære og hjælpe de mennesker, der er omkring os.
Men vedrørende den hjælp der, der står der jo et sted, for at gå tilbage til spejlet, at enhver, som er ordets hører, men ikke den skører, er som en mand, der ser sig i spejlet, og så snart han går væk, så han glemmer, hvordan han ser ud. Ikke? Den der, hvor man bliver forvandlet til samme billede, det er jo ikke sådan et eller andet påtaget. Det er jo netop det der, hvor vi snakker om i starten, det der med, at man får lov at fylde en plads ud. Og så siger man, er du heldig? Ja, du siger det selv. Fordi, det må du ikke sige. Du må ikke sige, jeg er heldig. Det er jeg. Ja. Fordi Gud har gjort mig heldig. Ved et valg, han har taget. Og den helliggørelsesproces, den starter hver eneste gang, jeg omvender mig.
Lige præcis.
Og når jeg omvender mig i det her, og Gud handler på den beslutning, og så reelt går ind og gør det i mit liv på min beslutning, og så sker omvendelsen ved Guds handling i mit liv. Ligesom der står i det gamle testamente osv., at den omvendelse, der sker derinde, hvis jeg tillader det, den omvendelse, at så bliver jeg sat over mere. Hvis jeg er lydig over for Jesus. Og nu kommer vi til noget. Fordi det der med, at der er mange, der følger krav i forhold til Gud, når de læser i den der sorte bog, der hedder Bibelen. Ikke? Men der er én ting, man i hvert fald ikke kan sige Guds ord for at være, at der bliver ikke lagt fingre imellem. Der bliver bare skåret igennem ind til benet. For eksempel, når han beskriver sine tjenere, så bliver det bare penslet ud. Deres fejl og deres mangler. Altså tag... den der hører det her, jeg vil faktisk anbefale dig at gå ind og læse i det gamle testamente. Gå ind og læse i det nye testamente. Og så se, hvordan Gud han gjorde sine folk, altså næsten, ikke? Og han siger, og beskriver David og den måde, de virkelig laver fejl på. Det hele bliver bare altså sådan penslet ud. Altså hvis du mig, der havde et politisk parti, og jeg sagde, nu skulle jeg ligesom beskrive det, der står om mit folk, så vil jeg jo ligesom udlade nogle ting, for ligesom at gøre det lidt bedre, end det er, ikke?
Yeah.
Fordi så er der måske flere, der turer at gå ind.
Yeah. Hold op, mand.
Men selve det der med, at det hele, alle fejlene er med, det vidner for mig om, der er et budskab i den her bog, og det er, Hvis jeg kan bruge sådan en samling tosser, som der står om i den her, så kan jeg også bruge dig. Hvis du bare vil være ledig. Sådan som jeg ser, så er jeg blevet forvalt over det her liv, for jeg kommer til at give det tilbage på et tidspunkt. Men jeg er forvalt over det her liv. Ikke også? Og så har han puttet nogle talenter ind i mig, som jeg godt kan bruge, som han forventer, jeg bruger. Han har givet dem de her forvalter nogle talenter, eller nogle penge, eller hvad det var. Så han rejste udenland, så kom han tilbage igen. Og der var en, han havde givet 5 talenter, så siger han, her har jeg 5 mere. Så siger han, du går ud og tro, tjener, gå ind til din herresglæde. Var det ikke, han siger?
Jo.
Så siger han så til en anden en, ham der havde fået 2 talenter, han havde skaffet 2 mere. Så siger han, du er god og tro, tjener, gå ind til din herresglæde. Så var der den sidste, som havde fået 1 talent. Kan du huske den? Kan du prøve at fortælle den?
Ja, der står jo sådan set bare, at den gravede han så ned. Og da hans herre kommer tilbage igen, så får han så den ene talent tilbage.
Kan du huske hvorfor?
Han havde ikke... Jamen det var fordi, at ham her, han så sin herre som en hård herre, som høstede, hvor han ikke havde sået. Han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og i frygt for dig gik jeg hen og gemte dit talent i jorden. Se, her har du værdi der. Så han kendte ham som en hård mand. Og så siger herren så til ham, at du er dårlig og dovne tjener. Du viste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet dine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen, og med rente, når jeg kom tilbage. Ja.
Jeg har en påstand her. Det er, at jeg tror ikke det der med talentet, at det er hovedsynden. Jeg tror, hovedsynden, det er hans gudsbillede. Han sætter fingeren på det ømme punkt i mit liv. Ikke? Mm. Der er no compromise, altså. Men han venter på min beslutning. Når jeg omvender mig, så handler han på min beslutning, og så går han ind og laver en reel omvendelse. Fjerner problemet. Men han har den kærlighed, som vi snakkede om før, at han holder mig i sine arme, ligesom når jeg holder en baby. Han har den, giver mig den værdi, og dermed bliver hans krav løfter til mig. Og så skaber han sin karakter i mit liv, så jeg ser hans spejlbillede når jeg går ud på badeværelset om morgenen, hvis jeg er lydig imod ham, og lader ham omvende mig. Ikke?
Og der står jo også, at frygt for dig gik jeg hen og gemte dit talent i jorden. Altså, det var jo netop på grund af hans gudsbillede, at han gemte sin talent.
Men der er jo så også mange, der går ud og bruger og gør en masse for at gøre Gud glad. Jamen, det er også fordi, man ser ham som en hård Gud, og så gør man en masse ting for at gøre ham glad, så man i hvert fald lige kan trække sig ind igennem himmelporten den dag, hvor man dør. Så man lige bare kan slippe ind på Gud. Jeg gør alt det her for dig. Jeg prædiker evangeliet på tårne. Åh, jeg spiller musik, og jeg gør en masse ting, og bare jeg kan komme lige ind i himlen.
Eller lige den sidste, lige præcis den sidste sætning viser, at man ikke gør det for Gud. Man gør det sådan set bare for sin egen røvs skyld. Altså.
Men jamen det er jo klart, jeg vil heller ikke ind i helvede.
Nej.
Vel? Men jeg bliver bare nødt til at forstå Guds karakter. Ikke også? Jeg bliver nødt til at forstå Guds karakter. Jeg bliver nødt til at forstå mit eget ansvar i det her fællesskab, jeg har med Gud. Fordi Gud har givet mig min frivillige.
Når vi begynder at forstå Guds karakter og modtager det, han har givet os, jamen, så er vi også meget nemmere ved at handle på det. Der står i Johannes brev, altså 1. Johannes brev, at vi elsker, fordi han elskede os først. Altså, det er sådan, det er jo et modsvar til hans kærlighed. Og det er jo ikke fordi, at Gud ikke elsker alle mennesker, men der er bare nogen, der ligesom ikke tager imod den kærlighed. Og så kan man ligesom ham her tjeneren have en frygt til Gud.
Og så gør de det for at gøre sig fortjent til.
Ja, men altså, kærligheden kommer som respons på kærlighed. Så derfor, altså...
Men der ligger jo også en beskyttelse i det her, før at Gud kan handle i mit liv. Men i det øjeblik, jeg omvender mig, så ligger der også en beskyttelse i det, i det her. Hvis en dæmon forlader et menneske, hvad er det så, der står i Bibelen? Så drager den sig ud på øde steder, og så finder den tilbage til sit hus, rengjort af det, og så flytter den ind med noget, der er meget værre. Men hvis jeg kender
hvis der ikke er flyttet noget andet ind, i
hvert fald. Ja, men i det der vakuum, der er skabt, ikke? Men i det øjeblik, at jeg omvender mig og kender omvendelsens principper, jamen så kan hvad som helst ikke bare flytte ind. Fordi jeg tager stilling imod det. Det er også derfor, Satan frister, står der. Fordi han kan ikke bare gå ind og gøre det. Han bliver nødt til at friste os og prøve at snyde os til at gøre noget. Og så kommer han ind, og så når man giver ham lillefingeren, så tager han hele hånden.
Og det er jo derfor, at vi ikke bare omvender os fra synden.
Ja.
Bare for at omvende os fra synden. Altså, vi omvender os til Gud.
Ja.
Altså, det nytter jo da ikke noget, at vi bare siger, nu cutter jeg bare det her onde. Og så har vi bare et tomrum i vores liv.
Ja.
Altså, der vil altid være noget, der flytter ind i det her tomrum.
Ja.
Og før eller siden, så vil det samme, som vi har omvendt os fra, tilbyde sig igen.
Ja.
Men selvfølgelig, hvis vi har fyldt Gud ind i det tomrum, og hvis han så har flyttet ind der, jamen, så kan der jo ikke komme en dæmon ind.
Nej.
Men det skal man jo så også lige vide. At
men jeg tænkte også på det ansvar, når man sådan går på gaden. Altså, man går på gaden ud og forkynder evangeliet, og så uden at omvende, eller forklare den person omvendelsens principper, så gør man jo det værre for den person, end det var før. Jeg mener, hvis man går ud og beder for folk, eller går ud og udfrier folk, så skal man ikke bare efterlade dem, uden at de kender deres status foran åndelige kræfter. Uden at de kender omvendelsens principper, og konsekvensen ved ikke at gå ind under omvendelsens princip. I ulydighed mod det, Jesus han har sagt. Hvis de ikke kender konsekvensen af det, og så samtidig, at de ikke kender omvendelsens principper over deres eget liv, at de selv går ind og tager beslutninger om at omvende sig, og Gud han handler i deres liv. Hvis de ikke kender de konsekvenser, så er alt andet ligegyldigt.
I forhold til dåben må man jo også sige, at altså, dåben handler jo om, at vi bliver begravet med Kristus og oprejst med Kristus. Altså hvis man slet ikke har en forståelse af, hvad det betyder at være begravet med Kristus, altså at vi begraver alle vores gamle synd, jamen så bliver det da en meget underlig dåb, så forstår vi slet ikke, hvad det betyder.
Nej. Hvis vi bare siger, at jeg vil gerne døs, fordi jeg vil gerne i himmel.
Ja.
Så må man jo forklare den person omvendelsens principper. Jamen Gud stiller nogle krav til dig. Og hvad er det for nogle krav? Det er, når han peger på noget i dit liv, så bliver du nødt til at være lydig og omvende dig. Så er der mange, der siger, i dåben, så bliver du fuldstændig ren, og så må du ikke synde mere bagefter.
Nej, det var derfor Konstantin, han først blev døbt lige før han døde. Han var jo kejser
okay.
i det romerske kejserige.
Ja.
Og han var sådan lidt den, som man siger, der indførte kristendommen i Romeriet. Men han var så bange for, at han skulle dø i synd, så han ventede først med at blive døbt til sidst.
Og så var det bare med at synge Jesu lille lam, jeg er lige til sidste øjeblik, til sidste udånding. Så var han på den.
Og før det, så var det jo lige meget, hvordan han levede. Fordi der var han ikke døbt endnu, så han kunne jo...
Okay.
Ah, men det var noget værre noget.
Så er man gå ind og siger, at... så skaber man virkelig en hel religion omkring sig, bare for at undgå at tage ansvar, ikke?
Ja, ej, det var...
Der er faktisk ateister også, som ikke vil anerkende Gud som en eksistens, selvom de egentlig godt kan se, jamen natur og så videre er skabt af Gud. Altså, der er en skaber bagved. Men de vil ikke acceptere det, fordi så skal de lige pludselig til at tage ansvar. Så skal de pludselig til at have etik med ind i deres liv. Så skal de forholde sig til en dårlig samvittighed, som de måske får, ikke? Og det tror jeg, mange, der har oplevet det, som Konstantin han også gjorde, ikke? At han vil have lov til at leve, ligesom han ville. Han vil have lov til at gøre, hvad han ville.
Yeah.
Uden der kommer en gud og siger, hov, ikke?
Ja, og det skal vi passe på som troende, at vi ikke ryger ned i den samme boldgade. Altså, det er ikke kun ateister, det er også os.
Ja.
Og det er måske på et mindre plan for de fleste af os, men vi har stadigvæk mange af os nogle små ting, som vi holder fast i.
Og så maler vi en facade på, når vi kommer i forsamlingen.
Ja. Men det er virkelig vigtigt, at vi har øje for, hvad det er, der sker, fordi hver gang vi har sådan en lille ting, så forhærder vi vores hjerte. Og det er ligesom en rutsjebane med at forhærde sit hjerte. Men nede for enden af den rutsjebane ligger fornækkelsen af troen. Og det er så nemt, når man har taget første skridt, så også at tage andet skridt. Og så kører den bare hele vejen ned. Til sidst, så kan vi slet ikke kende vores egen tro længere, fordi vi fornægter Gud.
Og så ens egen tanker, det bliver faktisk en afgud. Jeg er ingenting værd, eller jeg føler mig af det ene og det andet, eller nej, ja, du er ikke til det der, ja, du er ikke til det der. Jamen, det skal man ikke lytte til. Man bliver nødt til også simpelthen også tage det, det ja, evangeliet er gratis. Det har en pris. Prisen er betalt. Du får en gratis gave, og det er Guds handling i dit liv. Men på din egen frivillige beslutning. Og så har jeg den påstand, som sagt. Og det synes jeg er det vigtigste i forbindelse med alt, hvad vi lever i det her liv. Og det er det der, fordi du har været tro over lidt, så vil jeg sætte dig over meget.